Areena.
Hei, tämä on Aristoteleen kantapää. Audiosyöte kielen ja todellisuuden välisiltä käymättömiltä korpimailta, ja minä olen Pasi Heikura. Tänään kartoitamme, mitä kaikkia sanoja kielemme on tullut Amerikoista jo ennen englannin kieltä. Mietimme moraalipörhistelyn olemusta ja lopuksi selvitämme, onko kivaa, jos sataa taskuun. Joulupukin lisäksi ilonamme on paljon muitakin pukkeja, kuten olkipukki, sahapukki, huoripukki ja syntipukki. Moni näistä on tuontitavaraa ruotsin kielestä, kuten syntipukkikin, mutta kyllä tuolle vanhalle sanalle ja käsitteelle löytyy uusia ja kotoisia ilmaisutapoja. Kuulijamme nimimerkki Lintumies löysi tällaisen maaliskuun alussa TV1 A-studion lähetyksestä, jossa haastateltava valitteli, miten eettisesti kyseenalaista ja surullista on, että yksittäinen henkilö nostetaan tikun nokkaan. Erinäköisen moraalipörhistelyn kohteeksi. Nimimerkki Lintumies ihailee. Moraalipörhistely, ihastuttava sana. Ja vielä näin kevättalvella metson soidinpuuhien aikaan. Niin, voisiko jonkun ihmisen soidinmenoihin kuulua moraalisesti ylemmyyden tuntoinen pörhistely toisten ihmisten oletettujen heikkouksien kustannuksella? Voihan koppelon kotkotus! Saksa hävisi yhden sodan Suomessa vuonna 1923. Vaikka Weimarin tasavallassa tehtiin noihin aikoihin yli 200 elokuvaa vuodessa ja saksalainen kulttuuri oli Pohjoismaissa kovassa huudossa, tuona vuonna yhdysvaltalaisten elokuvien ensi-iltojen määrä Suomessa ylitti kaikkien muiden elokuvien ensi-iltojen määrän. Siitä pitäen, eli nyt jo 100 vuoden ajan, amerikkalaistuminen on huolettanut myös suomalaisia. Vaikka mikään englantia puhuva kansa ei asu naapurissamme, kielessämme on anglismilainoja yhä enemmän. Oh my god, yes sir ja hello. Läntiseltä mantereelta Atlantin tuolta puolen rynnii meille lainasanoja kuin oma suomen kielemme olisi so last season. Ja kun asiasta valittaessa tuntee olevansa viimeinen mohikaani, jota asia potuttaa. Ihan kuin kaikki vaan laamana antaisivat invaasiolle periksi. Eihän sieltä ennen vanhaan tänne lainasanoja vyörynyt, vai vyöryikö latinalaisen Amerikan tutkimuksen dosentti Harri Kettunen?
Kyllä lainasanoja on tullut tuolta Amerikan mantereelta heti, kun sinne ensimmäiset eurooppalaiset kulkeutui Kolumbuksen seurassa. Ja sieltä aina tähän päivään asti on tullut, että meidän ruokapöytään tulee jotain uusia tuotteita ja sitä kautta tietysti myös sanoja. Esimerkiksi laama-sana, jonka mainitsit, niin tulee quechuasta. Ja tämähän on hyvin tyypillistä, kun tullaan alueelle, jossa on asioita, esineitä, kasveja, eläimiä, joita ei aikaisemmin ole tavattu, niin sieltä otetaan joko lainasana tai sitten keksitään sille sana. Eli laama tulee quechuasta ja potaatti tulee tainosta eli arawakkielestä.
Missä quechua puhuttiin?
Andeilla. Ja puhutaan edelleen.
Siis siellä, missä laamat asustavat tai kyllä elävät. Missä arawakit elelevät?
Karibialla. Tämä on mielenkiintoinen siitä, että tästä edelleen käy kielitieteilijät kädenvääntöä, että tuleeko potaatti quechuan kielen papasanasta vai bataattisanasta. Ja kuulostaa siltä, että se nyt olisi lähempänä tuota bataattia. Eli bataatti ja potaatti on siis käytännössä sama sana. Peruna, joka taas sitten tulee tuosta ruotsin jordpärun, eli maapärynä-sanasta. Sillä ei mitään tekemistä perun kanssa, vaikka se kuulostaa siltä, mistä noi perunat on alun perin kotoisin.
Toisissa kielissä se on maan omena, pomme de terre. Toisissa kielissä potaattis ja kartoffel.
Joo, tryffelistä tulee.
Tryffelistä. Siihen aikaan ei ollut Wikipediaa, jossa tarkistaa, miten tämä kirjoitetaan oikeasti.
Ei, ja se on oikeastaan hyväkin, koska se heijastaa sitten paljon sitä, että miten tällaista kasvia on käsitelty. Se, että niitä on niin monta muotoa jo pelkästään suomen kielessä, kertoo myös siitä, että se on tärkeä kasvi ollut suomalaisille ja ylipäätään eurooppalaisille, että muuten niitä monia muotoja ja tällaisia jopa hellittelytermejä, niin kuin putti ja potjetti ja putaatti ja poteri ei olisi.
Mahtavaa. No pitäisikö meidän sitten olla huolissamme myös amerikkalaisen ruoan, eli hampurilaisten ja ranskalaisten tunkeutumisesta meidän omaan ruokapöytäämme kotimaisen tämän potaatin ja tomaatin tilalle? Ja jälkiruoksi supisuomalaista sinistä suklaata tai kuppihöyryävää kaakaota ja ehkä kunnon sikari tai tavallinen tupakka.
Joo, tuossa tuli jo monta lainasanaa Amerikan mantereelta. Tomaatti on siinä mielenkiintoinen, että se mitä me kutsutaan tomaatiksi. Sanahan tulee nauatlin kielestä tomat, jossa se itse asiassa tarkoittaa tomatioa, joka ei ole samansukuinen. Se on pieni vihreä tomaatin näköinen kasvi. Jopa Meksikon Espanjassa käytetään sanaa hitomate tomaatista ja sitten tämä pieni vihreä on taas sitten tomate. Eli siellä tämä ero tehdään näiden välillä. Eli toinen on tällainen paisuvainen, iso, punainen hitomate, joka tulee nauhoitlinkielestä shitomat. Ja se on ehkä ollut liian vaikea ääntää, niin sieltä on purtettu vähän vaikeita äänteitä pois. Ja sitten Eurooppaan on kulkeutunut vaan tämä tomate, tomato-sana. Nauhoitlia puhutaan Meksikon alueella laajalti. Puhuttiin silloin 500 vuotta sitten, kun eurooppalaiset tuli sinne ja puhutaan yhä edelleen. Noin 1,5 miljoonaa ihmistä puhuu nauhoitlia tai sen eri murteita tänä päivänä.
Eikös noilta seudulta ole kotoisin sellainen eksoottinen viljelyskasvi kuin maissi?
Joo, maissi nimitys tulee tuolta arawak-kielistä, tainosta. Marisi kantamuoto, josta tuli mahis, josta se kulkeutui sitten mais-muodossa Espanjaan ja sieltä Ranskaan ja Saksaan ja mais-muodossa Ruotsiin ja 1830-luvulla Suomen maisi-muodossa ja siitä sitten nyky-Suomen maissi. Yhtä hyvin se voisi olla joku muu sana, joka tulisi nauhoitlin kielestä tai jostain muusta keskiamerikkalaisesta, meksikolaista kielestä.
Sinne, missä maissia käsittääkseni vieläkin eniten käytetään, eli Yhdysvalloissa, niin siellä se on corn, korn. Sana maissi ei sitten kantautunut sinne lähiseudulle.
Ei siinä muodossa. Corn-sana, siitä on purtettu vaan etuliite Indian alusta. Eli se on alun perin Indian corn, eli inkkareitten viljaa, eli maissia. Ja maissia on viljelty tällä alueella vähintään 7000 vuotta, eli sillä on äärimmäisen pitkä historia, kuten on chilillä ja kurpitsalla ja mustapavulla tuolla Mesoamerikan alueella. Maissia viljellään edelleen ja variaatio tuolla alueella Meksikossa, Guatemalassa ja muualla päin Keski-Amerikkaa on äärimmäisen iso. Ja monilla alueilla myös se, mitä syöt, niin sitä olet ja puhut myös tietyllä tavalla, kun syöt tietynlaista maissia. Tämä muun muassa Guatemalan ylänköalueella ne kysyy aika usein, että mitä maissia syöt, niin sitten ne tietää, että mistä päin olet tai päinvastoin. Tupakka tulee tuolta Karibialta myös ja todennäköisesti tarkoittaa sellaista putkiloa, jolla puhallettiin toisen nenään tupakkajauhetta. Eli todennäköisesti se ei ollut se tupakka itse, vaan se piipun tapainen esine. Toistakin sanaa yritettiin Virginian alueelta Englantiin uppowok, algonkinkielinen sana. Ja Englannissa puhuttiin tähän aikaan, että poltetaan uppovokkia. Yhtä hyvin tänä päivänä tupakin sijaan voitaisiin polttaa uppovokkia, mutta eipä sitten poltetakaan. Että nämä on tällaisia historiallisia sattumia sitten, että miksi joku sana valitaan. Kyseinen henkilö, joka tämän uppovokin otti alkonkin kielestä, niin Englannissa mainosti, että tämä uppovok on erittäin terveellistä ihmiselle. Nämä intiaanit polttelevat sitä ja he ovat erittäin hyväkuntoisia. Ja tiettävästi tämä henkilö on ensimmäinen ihminen maailmassa, joka on kuollut nenäsyöpään.
Auts. Arawakit, tainot elivät Karibian saarilla.
Kyllä.
Virginia taas on siellä Pohjois-Amerikassa. Tupakkaa siis nautittiin laajalla alueella. Latinalaisen Amerikan tutkimuksen dosentti Harri Kettunen.
Kyllä, se on ollut kasvi, jota on käytetty ympäri Amerikan mannerta. Sikari sanana, siitä ei tarkkaan tiedetä, mistä se tulee, mahdollisesti maijakielistä. Siellä on ylänköalueen maijakielissä sikal ja sikar nimiset termit, jotka tarkoittaa polttaa tupakkaa verbinä. Ja sitten on koiba, joka tunnetaan ehkä parhaiten kuubalaisena sikarimerkkinä, niin se koiba on todennäköisesti ollut itse se tupakka tai tupakan lehti. Ja sitten tämä tabaka tai tabako on ollut se piipun tapainen väline. Suklaa on mielenkiintoinen termi siinä, että se esiintyy ensimmäistä kertaa dokumenteissa vasta 1580-luvulla, eli 60 vuotta sen jälkeen, kun espanjalaiset vallotti Meksikon. Ja tähän kuulostaa oudolta, että jos ja kun suklaa kerran oli tai suklaa juoma eli kaakao oli niin tunnettu, sitähän käytettiin siis asteekkien hovissa ja sotilaille jaettiin kaakaojuomaa vähän samaan tapaan kuin Turunlinnassa olutta, niin luulisi, että sitä sitten olisi käytetty ja se nimikin olisi kulkeutunut nopeasti sieltä Eurooppaan. Chocolate-sana, se kuulostaa nauotilta, mutta sen etymologiaa ei tunneta. Joku aika sitten löysin yhden lähteen Francisco de Hernandezin kirjoittaman dokumentin vuodelta 1580, jossa hän mainitsee, että nämä paikalliset juovat erilaisia suklaajuomia, joista yksi on chocolate, tai he kutsuvat sitä nimellä chocolate. Ja siinä on puolet kaakaopapua ja puolet pochotlia, joka todennäköisesti on kapukkipuun siemen. Eli tämän mukaanhan meidän suklaa tai chocolate ei ole varsinaisesti suklaa tai kaakaojuoma, vaan yhden tyyppinen kaakaojuoma. Kaakao puolestaan sillä on huomattavasti pidempi historia ja nauatlin kielessäkin kaakaota kutsuttiin nimellä kakaoatl eikä chocolatl. Mutta tästähän väärälleuvat voisi miettiä, että onko kaka-alkuista ruskeaa juomaa helppo markkinoida Eurooppaan. Eli voidaan miettiä, että onko se syynä sille, että mieluummin viedään sitten chocolatea Eurooppaan.
Se suklaajuoma, mitä Meksikossa juotiin, niin oliko siinä maitoa?
Maitoa ei ollut, koska ei ollut mitään eläintä, josta olisi maitoa saanut. Ja sen sijaan on sitten samaan tapaan, kun me juodaan kaakaota sellainen mielellään, että siinä on kermavaahtoa päällä, niin tuolla kaadettiin astiasta toiseen metrin korkeudelta niin, että se vaahtoutui. Samaa tehdään Meksikossa edelleen markkinoilla, että tällaisia kaakaojuomia isoista sammioista kaadetaan kauhoilla edestakaisin ja saadaan siitä kunnon vaahto päälle.
Mahtavaa. Onko siellä kaakao lämmin juoma?
Kaakaota on juotu sekä kylmänä että lämpimänä. Ja ehkä se sisäinen lämmitys tulee siitä, että kaakaon usein sekoitettiin chiliä mukaan. Ja meillä on useita lähteitä Meksikosta 1500-luvulta, missä on käytetty erilaisia mausteita ja kukkia. Vanilja muun muassa on kotoisin Meksikosta, niin vanilja on käytetty. Sokeria ei ollut olemassakaan, mutta hunajaa on sen sijaan käytetty. Ja ei vaan mitä tahansa hunajaa, vaan tiettyyn alueiden hunajaa. Eli vähän samaan tapaan kuin nämä champagneet ja konjakit, niin tietyn maakunnan hunajaa on ollut sitten parempaa. Ja löytyy keräämisiä astioita, jossa on mainittu hieroglyfiteksteissä, että tämä astia on sen ja sen henkilön, usein kuninkaan kaakaokippo. Ja se on tarkoitettu sen ja sen tyyppisen kaakaon juomiseen.
No tämmöisillä läntisten lainasanojen käyttäjillä ei totisesti ole kaikki intiaanit kanootissa. Heidät pitäisi sitoa toteemipaaluun ja antaa jaguaarien, kojoottien ja puumien tehdä tehtävänsä hurrikaanin lailla. Eikö niin, latinalaisen Amerikan tutkimuksen dosentti Harri Kettunen?
Joo, tuossa tuli taas useita lainasanoja Amerikan mantereelta. Kanoottihan tulee jälleen kerran arawak-kielestä, taino-kielestä. Kun taas kajakki, jota tässä ei mainittu, tulee myös Amerikan mantereelta, mutta ei intiaanikielistä, vaan tuolta eskimo- tai inuit-kielistä, josta meille tulee muutama kappale lainasanoja myös. Kojootti tosiaan on Pohjois-Amerikassa tunnettu eläin ja tulee nahuatlin kielen sanasta kojotl. Jaguari on mielenkiintoinen, että tähän voisi ottaa jaguarin ja tapirin, koska molemmat tulee tupi-kielestä ja tarkoittavat siis jaguaria, tapiria. Mutta kun espanjalaiset ja portugalilaiset tuli tälle alueelle, niin moni eläin vaihtoi nimeä. Eli siinä vaiheessa, kun espanjalaiset toi kissat ja koirat ja lampaat ja hevoset ja vuohet, niin paikalliset ihmetteli, että mitä nämä on ja ne pitää nimetä jollain tavalla. Tänä päivänä tupi-kielissä jaguari tai jawar, jawara, tarkoittaa koiraa. Ja jaguari on taas jawarete. Tämä eteenpääte tupikielissä tarkoittaa sitä oikeaa, eli on olemassa jaguari ja sitten se oikea jaguari, eli koira ja jaguari. Tapirin kanssa kävi samalla tavalla, eli lehmästä tuli tapiri ja tapiraite on taas sitten se oikea tapiri, eli heidän oma tapiri.
Nerokasta. Tämä aina unohtuu, kun ajatellaan sitä, mitä löytöretket ovat maailmalle tehneet, että hyvin eurooppakeskeisesti meilläkin ajatellaan, että pitää keksiä nimet niille uusille asioille, mitä sieltä löydetään, mutta heidänkin on pitänyt keksiä uudet nimet niille, mitä eurooppalaiset löytöretkelijät ovat vieneet mukanaan sinne.
Aivan. Puuma-sanahan tulee tuolta quechuan kielen sanasta puuma ja se on mielenkiintoinen siinä, että eläin esiintyy koko Amerikan mantereella, joten toki sillä on useita eri nimiä. Englannissahan käytetään nimitystä cougar tai mountain lion tai cougar tulee tupikielestä. guashuara. Totemi-sana tulee algonkin kielestä, todennäköisesti Ojibwen kielestä, jossa se tarkoittaa sukua tai sukumerkkiä tai sukulaista. Totemi ei tarkoita sitä paalua, tämä on myös väärin ymmärrys, vaan se on suvun merkki. Tietyt alueet, missä mä oon muun muassa tehnyt jonkun verran kenttätutkimusta tuolla British Columbiassa, niin siellä on totemipaaluja saarten rannalla ja ne on suvun merkkejä. Ne kertoo siellä ihmisistä ja esi-isistä. Ja sitten kun nämä totemit, niiden pitääkin antaa kaatua ja maatua. Ja vasta sitten, kun totemi on kaatunut ja maatunut, niin nämä esi-isät pääsee takaisin alkumereen. Tähän on vaikuttanut turismi niin, että tietyillä alueilla ne pidetään pystyssä ja maalataan uudelleen, että turistit näkisivät näitä hienoja totemeja, mutta silloinhan esi-isät ei pääse sinne takaisin sinne alkumereen, vaan jäävät hillumaan yliseen maailmaan.
Turistien vankina.
Juuri näin. Hurrikaani tulee myös tuolta taino-kielestä, arawak-kielikuntaan kuuluvasta kielestä, vaikka sitä on yritetty väkisin selittää maija-sanana, koska maija-kielestä löytyy hurakan tai hunrakan niminen jumala, jolla on yksi jalka. Mutta hurrikaanithan ei ole yksijalkaisen näköisiä pylväitä, vaan ne on lättänöitä laajalla alueella olevia hirmumyrskyjä. Ja tuolta Tainosta löytyy Hurakaan tai Hudakaan niminen hirmumyrsky jumala ja hyvin suurella todennäköisyydellä sana tulee sieltä. Ja sieltä se kulkeutuu sitten Furakao ja Hurakao ja Urakaan sanana muihin kieliin.
Mutta siis, emmehän me suomalaiset ole mitään
Afrikan savannin villejä kannibaaleja, jotka asuvat tiipiissä. Emme riehu lannevaatteessa, vaan pidämme anorakkeja ja mokkasiineja niin kuin sivistyneet ihmiset. Järjestämme naapurustelle kesäisin barbekueita ja kuuntelemme iltamyöhään pontsopäällämme taiderokkia, niin kuin vaikkapa vigvamia. Eikö niin, latinalaisen Amerikan tutkimuksen dosentti Harri Kettunen?
Kyllä, tuossa tuli jo iso liuta lainasanoja. Savanni tulee tosiaan tainokielen sanasta savanna, eli vähän puita. Samalta alueelta karib-kielestä tulee kannibaalisana. Eli sekin on todennäköisesti niin kuin alun perin heimon nimi. Tiipi tulee puolestaan tuolta lakota-kielestä, eli mennään Pohjois-Amerikan puolelle. Anorakki ja mokkasiini on siinä mielessä mielenkiintoisia, että anorakki tulee ensinnäkin eskimo-aleuttikielestä ja mokkasiini alkonkin kielestä. Me yhdistetään anorakki tietyn tyyppiseen takkiin ja mokkasiini taas tietyn tyyppisiin tossuihin. Kun taas alun perin anorakki tarkoittaa takkia ja mokkasiini tarkoittaa kenkiä, niin kuin iglu tarkoittaa taloa. Eli nämä on hyvin tyypillisiä, että se heidän käyttämä esine tai asia on se yleisin heille, mutta meille jotenkin outo. Barbecue on taas tarkoittanut alun perin sellaista ritilää, jonka päällä paistetaan jotain, eli se ei ole se, mitä moni assosioi sen kastikkeeseen. Poncho menee taas tuonne Etelä-Amerikan puolelle. Mapudungun kieleen todennäköisesti saattaa olla myös quechua.
Mahtavaa. Onko wigwam sama kuin tiipi?
Ei ole. Tiipi on vähän niin kuin meidän kotatyyppinen ratkaisu, kun taas wigwam on muodoltaan kokonaan erityyppinen, tällainen niin kuin puolipallon muotoinen, tullut Abenaki-kielestä wigwam, eli sillä on tarkoitettu heidän asumusta, joka on ehkä saman muotoinen kuin taas iglu, kun taas sitten tipi tai tiipi on meidän kodan tyyppinen. Wigwamia on käytetty enemmän idässä, eli se on Algonkin kielestä.
Kalkkunahan on pohjoisamerikkalainen otus. Mistä intiaanikielestä sen nimi tulee?
Kalkkuna ei itse asiassa tule intiaanikielestä, vaan se tulee Intiasta. Kalkkuna eläimenä, joka on se ainoa merkittävä eläin, joka Amerikan mantereelta aikoinaan meille kulkeutui. Kalkkunasana tulee Suomeen ruotsin kalkkuun sanasta, joka tulee taas Hollannin sanasta. Kalkkoon, joka tulee taas Kalikutin alueelta Intiasta. Monessa kielessä kalkkuna viittaa Intiaan tai johonkin muuhun kaukaiseen maahan, niin kuin Turkkiin. Ja aika monessa eurooppalaisessa kielessä Guinea tai Turkki tai Kiina tai Intia on jossain kaukana. Eli puhutaan eläimestä, joka ei ole meiltä kotoisin. Ranskan poule d'Inde eli intialainen kana. Mutta sitten kun mennään itäänpäin eli Turkissa, jossa siis englannin turkey viittaa turkkilaiseen kanaan, niin Turkissa taas on hindi, joka viittaa Intiaan. Intiassa käytetään tarki-sanaa eli englannin kielessä turkey-sanaa. Ja tästä kun mennään vielä itäänpäin, niin Khmerin kielessä se on Moan Barang, joka taas tarkoittaa ranskalaista kanaa. Eli mennään koko ajan itään, itään, itään ja sitten kun ollaan tarpeeksi idässä, niin aletaan osoittamaan länteen. Ja sitten mennään tuonne siitä vähän etelään, niin on Ayambelanda, eli hollantilainen kana. Kiina ja Japani on poikkeuksellisia, eli japaniksi kalkkunan Shichimenchou, joka tarkoittaa 7 kasvoista lintua, niin kuin myös kiinaksi. Kalkkunahan pystyy muuttamaan rinnuksen ja naaman väriä olotilan mukaan sinisestä punaisen kautta valkoiseen, ja se on näissä kielissä taas sitten kuvaileva termi.
Mitä kalkkunan nimi on siellä, mistä kalkkuna on lähtöisin?
Kalkkunaahan löytyy tuolta Keski- ja Pohjois-Amerikasta ja muun muassa Meksikon Espanjassa sitä kutsutaan nimellä guajolote, joka tulee nahuatlin kielen sanasta huesholotl. Ja jukatekielessä muun muassa kuts, ylänkaalojen majakielissä se on akach. Sitten mennään Pohjois-Amerikan kielin, jossa se on muun muassa omaksi, piksi, tatsi, misime, misireu, wakleksun ja niin edelleen.
Eläin, jolla on 7 kasvoa ja 10 nimiä.
Kyllä.
Tässä on paljon nimisanoja, eli substantiiveja, mitä olemme saaneet lännestä lainasanoiksi. Onko meillä Amerikan alkuperäiskielessä kantautunut lainasanaksi teon sanoja tai verbejä tai laatusanoja, adjektiiveja?
Äärimmäisen hyvä kysymys. Nyt kun tuota koko listaa miettii, mitä tuolta alueelta on 500 vuoden aikana tullut, niin minulla itsellä ei tule mieleen yhtään sanaa, joka olisi joku muu kuin substantiivi. Eli tämä hieman kertoo siitä, että kun mennään uudelle alueelle, niin siellä nähdään jotain uusia esineitä, asioita, kasveja, eläimiä ja nimetään niitä tai lainataan se sana, mutta ei niinkään ehkä ilmiöitä tai olotiloja, tunnetiloja tai minkälaisia, mitä kuvattaisiin sitten adjektiivilla.
Maataloudesta kumpuavat sanonnat ovat kulttuurissamme ja mielissämme syvällä. Mutta jos tajunnan tietoinen taso ei ole sanonnan aiheen tasalla, ilmaus saattaa muuttua enemmän viestiksi piilotajunnasta kuin nasevaksi kiteytykseksi. Kuulijamme nimimerkki Yks muija törmäsi tällaiseen ilmiöön helmikuun lopun Ilta-Sanomien jutussa, joka käsitteli Suomen NATO-hakemuksen vaiheita. Jutun mukaan Turkin ja Unkarin käsittämätön peli. Sataa suoraan Putinin taskuun. Nimimerkki Yks muija tuumailee taskuun satamisen olemusta. Mahtaa tulla ikävä olo, kun tasku on märkä. Toista se olisi, jos sataisi laariin, eli että sataisi sillä tavalla sopivaan aikaan ja sopivan paljon, että vilja kasvaisi hyvin. Aristoteleen kantapään jyvänjemmaussanontojen tasku Adonis on samaa mieltä. Kirjoittaja onkin syyllinen maamme liittoutumistoimien sekoittamiseen perinnetiedottomalla ilmauksella. Rangaistukseksi tämmöisestä määräämme hänet laulamaan 30 kertaa taskut märkinä hoi laari laari laa, hoi laari laari laa. Kaikuu mun suloinen Suomeni maa, niin oppii taskuun ja laariin satamisen eron. Tässä kaikki tänään. Jos silmäsi sattuu tai korvasi särähtää jokin lause tai sana, ilmoita asiasta Aristoteleen kantapäälle sähköpostiosoitteeseen aristoteles@yle.fi tai lähetä viesti ohjelman Facebook-sivun kautta. Lisää Aristoteleen kantapää Areenassa suosikiksesi ja tilaa sitä ilmoitus, niin saat tiedon aina, kun uusi jakso pullahtaa eetteriin. Vastaanotin kuulemisiin ensi viikkoon.